Zināmais nezināmajā.
Labrīt, skanēt sāk redījumu zināmais nezināmajā, un tā studijā turpmāko stundu būšu es Sandra Kropa, lai šodien redījumā pievērstos cilvēku organismam un ķīmiskajām vielām tajā. Nav jau nekāds noslēpums, ka ikdienu mēs saskaramies ar dažādām vielām, par kur ietekmi uz mūsu organismu ar viena nav vienprātības. Laika gaitā cilvēkā ir sakrājusies vesela buķeta ar metāliem, pesticīdu atliekvielām un noturīgiem piesārņotājiem. Jautājums, kāda tieši un kādas problēmas tā var radīt? Lai rastu skaidrību šajos jautājumos, Rīgas Stradiņu universitātē uzsākts iedzīvotāju biomonitorings. Kas tad tas īsti būs par pētījumu? Par to runāsim jau pavisam drīz studijā, bet pirms mēs parunāsim par to, kādas ķīmiskās vielas sastopamas cilvēka organismā, parunāsim par to, kādas tad vielas ir dzeramā ūdens sastāvā.
Zināmais nezināmajā.
Kā zināms, viss tīrākais ūdens ir destilēts, bet vienlaikus tas ir arī tukšs ūdens, jo nesatur sevī nekādas citas vielas kā vien ūdeni un gaisu. Tāpēc dzeršanai šāds šķidrums nav ieteicams. Normālā dzeramā ūdenī jau dabiski ir klāt dažādas organiskās vielas, taču ja šo vielu dabā nav, tad ūdenim pievieno citus tā bagātinātājus. Sīkāk par dzeramā ūdens sastāvu Zanē Lācei Baltalksnē tūdeļ intervijā stāstīs Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks Sandis Dejus.
Katrā pilienā ūdens ir vairāk nekā, visbiežāk vairāk nekā 100 tūkstoši mazo zvēriņu, kas pēc tam nonākot mūsu organismā, palīdzam arī turpināt dzīvot, jo mūsu vēders arī kā nekā ir liela mikroorganismu ražotne, kur dzīvo apmēram 2 līdz 3 kg ar maziem zvēriņiem, tad caur ūdeni mēs daļēji atjaunojam šos mazos zvēriņus, kas mums turpina palīdzēt dzīvot.
Ar šo skaidrojumu vien saprotam, ka ūdens, kā tautā saka, nevar būt pliks, jo ir pilns ar mikroorganismu populāciju jeb mazajiem zvēriņiem, kā teica Rīgas Tehniskās universitātes ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta vadošais pētnieks Sandis Dejus. Līdzās mikroorganismiem ūdenī ir sastopami arī daudz un dažādi sāļi un minerāli. Taču zināms, ka cilvēku veselības un drošības labad dzeramajam ūdenim pievieno vēl kādas citas vielas, piemēram fluoru un hloru, turpmākajās minūtēs noskaidrosim, cik lielā mērā tie ir sastopami mūsu teritorijas ūdeņos un citviet pasaulē, un kas vēl ir atrodams dzeramajā ūdenī. Fluors, jeb pareizāk sakot dabā sastopams minerāls fluorīts, noder mūsu zobu veselībai. Daudz viet pasaulē tas ir sastopams pietiekamā daudzumā gruntsūdeņos, bet tur, kur tā trūkst, to dzeramajam ūdenim pievieno papildus, lai tādējādi nodrošinātu zobu veselību, jo īpaši bērniem. Latvijas gruntī šī viela ir minimālā daudzumā, taču mūsu dzeramajam ūdenim tas netiek pievienots. Kādā daudzumā fluorīts ir nepieciešams dzeramajā ūdenī, to stāsta Sandis Dejus.
Pirmkārt, atceramies, ka dzeramais ūdens ir pietiekami drošs, lai to lietot uzturā un visā rietumu pasaulē, gan Amerikā, gan Eiropas Savienībā, to var absolūti droši lietot no krāna, nebaidoties par kādiem riskiem jūsu veselībai. Tas noteikti visiem ir jāatgādina vēl un vēl, jo tāda lieliska lieta mums visiem šeit Latvijā ir tik vienkārši pieejama. Runājot par fluoru, tad jā, viennozīmīgi šī viela palīdz mūsu organismam arī pilnvērtīgi izdzīvot, jeb attīstīties, tas ir zobiem un kauliem ļoti nepieciešams ķīmiskais savienojums, un ja tas mūsu organismā ir par maz, tad mūsu zobi un kauli, tā teikt, paliek drupeni, jeb trausli, savukārt, ja tas ir par daudz, tad mūsu kauli un zobi paliek mīksti un nesaturīgi. Ja? Līdz ar to mums ikdienā ir jāuzņem noteikts daudzums ar šo fluoru, lai mēs varētu pēc iespējas veiksmīgāk pavadīt šo dzīvi un kauli un zobi būtu pietiekami spēcīgi. Un tādēļ pagājušā gadsimta 50. un 60. gados parādījās šīs teorijas, ka fluoru būtu iespējams pievienot dzeramajam ūdenim, lai uzlabotu cilvēku mutes, higiēnu un tādā veidā samazināt šos iespējamos karijas riskus un viss, kas ar to ir saistīts. Un arī līdz ar to tajā laikā virknē pasaules valstu arī uzsāka šo ūdens fluorēšanu, jeb papildus fluoru pievienošanu dzeramajam ūdenim, ko arī īsteno vēl aizvien daļu no pasaules valstīm, tomēr jāatzīst, ka lielākā daļa Eiropas šo praksi nav atzinusi par liederīgu vai arī ir īslaicīgi 50., 60., mazliet 70. gados to darījusi, bet atteikušies no šīs prakses. Faktiski divi iemesli dēļ. Viens iemesls ir tas, ka no šī ūdens, kas nonāca ar centralizētām sistēmām pie mums mājās, mēs uzturā lietojam tikai 1%. Līdz ar to tie pārējie 99%, kas atnāk mūsu mājās, vai nu mazgājoties, vai citādā veidā tiek izlietoti, vairs nesasniedz šo mērķi uzņemt fluoru organismā, līdz ar to mēs faktiski ļoti daudz fluoru pat aizno novedam notkūģņu sistēmā, kas arī, nu, droši vien nav tas racionālākais risinājums. Tad ir liela daļa valsts arī no šī ir atteikusies. Un no otras puses tad arī šie pētījumi tieši par šo zobu kaulu stiprību šobrīd arī vairs nav tik viennozīmīgi, jo pēdējo 50 gadu laikā un 60 gadu laikā arī cilvēks uzturs ir būtiski pamainījies ar dažādu pārtiku un vitamīniem, kas arvien vairāk ienāk mūsu ikdienā, dažādi uzturu bagātinātāji, kas nu, savā veidā arī nodrošina šo preventīvo darbību, ko varētu radīt šis uzlabotais ūdens ar fluoru. Līdz ar to, kā es teicu, liela daļa no pasaules valstīm vai nu jau ir atteikušās no šīs prakses, vai tomēr par to arvien biežāk aizdomājās, jo tas tāds ļoti dārgs risinājums, kas nesasniedz to gala patērētājiem gala šo mērķi pietiekam augstu liederības koeficientā. Tad mazgājam zobus biežāk un arī vairāk uzņemsim, bet atceramies ar mēru, lai nebūtu pārdozēšana, šie kauli un zobi nepaliktu tomēr mīksti.
Skatoties uz otru līdzekli, ko gribu tā, jā, ar jūsu palīdzības antūplānā aplūkot, hlors, mēs zinām, ka to pievienoja parasti baseinā kā dezinfekcijas līdzekli, bet portālā Science Today ir rakstīts, ka šobrīd tiek lēsts, ka 113 miljoni ASV iedzīvotāji vēl aizvien lieto ūdeni, kurā ir šis hlors. Cik lielā daudzumā hlors dabīgā veidā ir pazemes ūdeņos, vai un kur to pievieno, un, protams, mēs skatāmies, kas mums ir Latvijā dzeramajā ūdenī, ja mēs runājam par hloru.
Jā, nu tātad hlors pats par sevi, tas, ko mēs sajūtam ūdenī vai baseinā, tad tas noteikti nav dabīgi sastopams pazemes ūdens avotos un arī virzemes ūdens avotos, tam nevajadzētu būt līdz ar to. Tātad ūdens savā sagatavošanas posmā atsevišķās valstīs tiek pievienots hlors, lai nodrošinātu šo paliekošo dezinfekcijas efektu, un lielā daļā Amerikas Savienotā valsts, tāpat Lielbritānija un dažādās citās pasaules valstīs tiešām šo hloru pievienot dzeramiem ūdenim, tas nerada pats par sevi nekādus riskus cilvēku veselībai, arī uzņemot to pat tiešo no krāna, kā hlorētu un smaržīgu ūdeni, kas smaržo pēc peldbaseina. Tas nav neveselīgs ūdens, bet tas vienkārši nu, nepārāk patīkams emocijas droši vien rada. To padzeroties, ja mēs gribam no tā izvairīties, to pašu hlorētu ūdeni novietojam uz galda glāzītē, tas hlors izgaros un pēc laika ūdens būs iegūs arī savu vienkāršo garšu bez šīs specifiskās garšas un smaržas. Tātad pats hlors par sevi nav bīstams cilvēku veselībai, tas vienkārši nodrošina paliekošo efektu gadījumos, ja ūdenī varētu būt sastopami mazie zvēriņi, bet sliktie mazie zvēriņi, kas varētu radīt cilvēkiem dažādas veselības traucējumus, nu visbiežāk tās varētu būt vēdergraizes.
Tie, kas ir dzīvojuši Latvijā pirms gadiem 30 un agrāk, droši vien atceras šo nepārāk patīkamo krāna ūdens piegaršu, jo padomju laikos minēto hloru pievienoja daudz vairāk, un arī ūdens attīrīšanas iekārtas, salīdzinot ar mūsdienām, nebija tik kvalitatīvas. Kāds tagad ir hlora daudzums mūsu dzeramajā ūdenī? Par to turpina Sandis Dējus.
Latvijā mēs ūdeni faktiski nehlorējam, izņemot atsevišķas vietas Latvijā, atsevišķos pilsētās un ciematos, tā skaitā daļa no Rīgas, kas ūdeņi ņem no Daugavas upes, tad šajā Daugavas ūdens sagatavošanas ietaisēs ūdens tiek nedaudz hlorēts, bet visbiežāk šī hlora koncentrācija ir tik zema, kas nav sagaršojama cilvēka mēlēja cilvēka organismam. Līdz ar to hlors nedaudz tur ir, bet tā garša nav īsti sajūtama. Ko viņš dara? Viņš uztur sistēmā mazliet šo drošumu, ka tie mazie sliktie zvēriņi relatīvi varētu nepamosties vai nerasties šajā sistēmā. Un gadījumos, ja kāds, piemēram, caur kādu caurļotu plīsumu nonāktu sistēmā, tad šis hlors uzreiz viņu satiktu un viņam liktu izbeigt savu dzīvi. Tātad hlors pats par sevi nav nekas slikts, bet ir atsevišķi gadījumi, kad hlors dezinfekcijā saskaroties ar dabiskajām organiskajām vielām, piemēram, tāds, nu, kad mēs aizjām uz purvu ūdens, tāds nedaudz brūngans liek, tur tādas saucamās humīna vielas ir atrodamas ūdenī, un tad hloram saskaroties ar šīm organiskajām vielām varētu rasties tā saucamie trihalogēna metāni. Ļoti garš un sažģīts nosaukums, bet kādā ziņā tas gan nav veselīgs. Tas varētu radīt dažādas kancerogēnās slimības, onkoloģiskās, Ar to tajos gadījumos, kad dzeramajā ūdenī pirms tā sagatavošanas ir atrodams augsts organisko vielu saturs, šo hlorēšanu cenšas izslēgt no ūdens sagatavošanas un izmantot dažādus citus dezinfekcijas reaģentus, lai neradītu šo draudu, radot šo blakus produktu, šo trihalogēnu metānu.
Ja vēl mēs runājam par citiem ķīmiskiem elementiem, vai ir tā, ka mēdz tos pievienot dzeramajam ūdenim, vai pietiek ar to, kas nāk jau no pazemes?
Nu, mums Latvijā, jāsaka, ļoti paveicies, ka mums tas ūdens, ko mēs iegūstam pazemes ūdens avotos, jeb resursos dziļos gruntsūdens slāņos, sākot ar 70 līdz pat 600 metriem, kā nu kur apdzīvotā vietā. Tur šis ūdens ir gana sāļiem bagāts, varbūt tas mums ikdienā nepatīk, ejot dušā, redzot daudz nogulsnes uz stikla vai vārot tēkanā, redzot daudz nogulsnes, bet tas liecina par to, ka mums šis ūdens ir sāļiem bagāts un mūsu organismam ļoti nepieciešamās vielas, piemēram, kalcijas un magnijas, tajā sastopams gan daudz. Un Latvijas apstākļos mēs varētu nesatraukties par sāļu deficītu dzeramajā ūdenī, jo tiešām lielākoties visās pilsētās ir gana daudz šo mikroelementu un makroelementu, kas ir ūdenī sastopami. Un atsevišķās pilsētās, bet mēs varam tā kā priecāties par to, ka mēs dzeram teju minerālu ūdeni, jeb zemes mineralizācijas minerālu ūdeni, jo šis sāļu saturs ir gan augsts. Turpretī pasaulē ir valsts, noteikti, kur tā cilvēkiem nav paveicies, ir sevišķi tur, kur ūdens tiek ņemts no virszemes ūdens tilpnēm, jo saldūdens pēc būtības jau ir ar mazāk sāļiem tajā izšķīdušiem, kā arī ir atsevišķas vietas, kur šis ūdens ir tik ļoti piesārņots, ka viņš ir jātīra līdz destilētu ūdens stāvoklim, būtībā novācot pilnīgi visu no ūdens, izmantojot reversās osmozes tehnoloģijas, jeb membrānu tehnoloģijas. Tad, lai šo ūdeni atkārtot padarītu dzeramu, tad tiek mākslīgi dozēt klāt šie nepieciešamie sāļi, lai ūdens būtu cilvēku organismam pietiekami sāļiem bagāts un uzturā lietojams. Un tie var būt kalcija, magnija, nātrija, hlorīdi, dažādi joni un minerāli, kas cilvēkam ir nepieciešami.
Tā ir liela privilēģija gan Eiropas, gan visas pasaules kontekstā, ka varam dzert ūdeni no krāna. Noslēdzot šo sarunu, teica Rīgas Tehniskās universitātes ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta vadošais pētnieks Sandis Dejus.
Ko mēs iegūstam faktiski mūsu krānā, atverot krānu un iepildot glāzē, kas ir tāda liela privilēģija Eiropas un pasaules kontekstā, ko mēs šeit tad varbūt aizmirstam novērtēt, bet mēs dzīvojam ļoti pašā vietā.
Paldies Zanē Lācē Baltalksnē par stāstu. Mēs dzirdējām sižetu par dzeramā ūdens papildinājumiem un to ietekmu uz cilvēku veselību, bet par dažādu ķīmisku vielu kokteilu mūsu organismā saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Ikdienā mēs saskaramies ar ļoti daudziem un dažādām ķīmiskām vielām, par kuru darbību mūsu organismā arvien mēs zinām diezgan maz. Rīgas Stradiņu universitātes darba drošības un vides veselības institūts aicina piedalīties biomonitoringa pētījumā, lai noskaidrotu šādu ķīmisko vielu iedarbību uz cilvēkiem un no tā izrietoši arī kā sevi pasargāt no iespējamiem riskiem. Šie pētnieki šodien arī mūsu studijā, tāpēc man ir prieks šeit redzēt Rīgas Stradiņu universitātes darba drošības un vides veselības institūta direktori Ivaru Vandziņu. Labdien.
Labdien!
Kā arī šī paša institūta vadošo pētnieci Lindu Matisānu. Labdien!
Labdien!
Pirms kādu laiku jau tikāmies šajā raidījumā tieši šādā pašā sastāvā, bet šoreiz mūsu uzmanības lokā ir tie jautājumi, kas skar tās vielas, kas nonāk tieši cilvēku organismā, un jūs, es saprotu, šobrīd ar pavisam svaigu pētījumu arī aicinu tad visi iedzīvotājus iesaistīties šajā pētījumā. Vispirms tāpēc jautāšu, kas ir šis biomonitorings, kas varbūt daudziem skan atsvešināti un nesaprotam, jo mēs šeit pat raidījumā bieži runājam par monitoringu, kā kaut ko, ko mēs ilglaicīgi pētām, skaitām, skatām un uzmanām kaut kur citur vidē. Šoreiz, es saprotu, uzmanības lokā būs pašu organismas.
Mēs jau arī esam vide.
Nu, tieši tā, jā.
Līdz ar to, tad mēs šķetrinot vaļā to nosaukumu, tad tas ir bio, tad par kaut ko dzīvu, un tad mēs arī esam dzīvi, jā, un līdz ar to monitorings dzīvos organismos, tad tas būtu tas biomonitorings. Tāds varbūt ļoti nelatvisks vārds, bet tā viņš ir iegājies un tādu mēs lietojam. Un biomonitorings faktiski var nozīmēt ļoti daudz dažādas lietas, ja, kuras tu dažu arī pieminēji, bet pamatā tiešām tas mēķis ir saprast, kas, šķiet, man runāt par cilvēkiem, tad iepriekšējais projekts izmērēs tādās cilvēka biomonitorings, tad būtu svarīgi varbūt piebilst, jo varbūt arī kaķu biomonitorings vai suņu vai jebkuru citu dzīvnieku vai dzīvās dabas. Bet tad biomonitorings būtībā ir tāda pieeja vai process, kur mēs mēģinām sekot un saprast, kas notiek tajos mūsu ķermeņos ar dažādām ķīmiskajām vielām, un tajās svarīgi piebilst tādām ārējas izcelsmes ķīmiskajām vielām, kuras tad mēs vai nu ielpojam, vai apēdam, vai caur ādu uzņemam, ja, tad dažādos veidos, kas nonāk mūsu organismā. Un mērķis faktiski ir pirmkārt pasakot līdzi, vai kaut kas tur nav slikts un kaitīgs un par daudz. Ja līdzīgi kā cilvēks iet taisīt regulāri pie ārsta kaut kādu analīzi, ja, teiksim, tur asins ainu, vēl dzelzs līmeni vai kaut kādu jodu saturu, vēl kaut ko. Un tad būtībā tas pats apmēram ir tikai, viņš ir, nu, piemantojums tā normāli būtu daudz plašāks un skartu vielas, kuras mēs ikdienā tā nemēdzam noteikti, jo mēs par viņām pat neaizdomājamies, ka viņas ir būtiski.
Bet tad, ja mums asins analīzēs ir kaut kādi konkrēti kritēriji, ko tur ārsts vai kā citādi ir norādījis, kas ir jāskatās, tad cik garš šeit būtu tas vielu saraksts, ko meklēsiet? Vai tur jau ir konkrēts vielas, ko jūs skatāt, vai jūs vienkārši skatāties visu, kas tur tajās asinīs
ir? Mēs paprādušam paskatīties visu, bet tas ir traki dārgi. Bet arī visu nav aizskatīties.
Jā, nu, tāpēc ir saraksts, jeb precīzāk sakot, pirms mēs sākam vispār kaut kādu paraugu vākšanu vai cilvēku atlasi vai cilvēku aicināšanu, tika izdarīts mājasdarbs, un mājasdarbs nozīmēja mēģināt identificēt tās vielas, kas Latvijai ir aktuālas, vai nu tās ir kaitīgākas, kurām ir kaut kādas ilgtermiņa sekas, kur varbūt ir pierādītas zināma informācija, ka viņas var izraisīt ļaunprātīgos audzējus, vai viņas varbūt ir var kaut kādas negatīvas sekmes uz bērniem, nu, uz grūtniecības laikā ietekmēt. Un tad mēs tās tad ņēmām vērā arī sabiedrības viedokli vai kaut kādu informāciju par to, cik var būt, ka tā viela Latvijā tiek lietota, piemēram, pesticīdu pārdošanas apjomus. Un tad mēs tās tīri matemātiski izmantojām metodi, kur sastruktūrējām vai saklasificējām tādā cipariskā izteiksmē tās vielas un noteicām augstāku vai zemāku prioritāti un ņemot vērā to, kāds ir pieejamais budžets šobrīd, mēs mēģināsim noteikt aptuveni 25 tās vielas, kurām ir tas, nu, tas risks, varētu teikt, tas augstākais. Un tad atkarībā no tās vielas īpašībām, mēs varam skatīties tos vielu koncentrāciju dažādās vidēs, un tas ir, nu, paņemt cilvēkam asinis, paņemt urīnu, tas būtu, tie būtu divi tā kā mūsu pētījumā, tas mērķis. Bet teorētiski biomonitoringa tos rādītājs var noteikt arī matos, jo tu vari pateikt, apmēram, kurā brīdī varbūt tu esi bijis pakļauts tai konkrētās vielas iedarbībai, ņemot vērā to, nu, kā tie mati aug. Bet ir arī biomonitoringa ietvaros var pētīt arī mātas pienu, piemēram. No. Jā, nu, tad grūtniecības laikā vai pēc grūtniecības, nu, un tad skatīties, ko tas mazulis varētu apēst. Tā kā ir ļoti biomonitoringa kontekstā ir ļoti plašs pētījuma loks, bet mēs savā pētījumā vairāk skatīsimies uz asinīm un urīnu, un tad arī aicināsim iedzīvotājus, nu, kā nodot šos divus paraugus.
Bet ir arī nagos, piemēram, var noteikt kaut kādas vielas, ir noteikti, teiksim, šūnās, kas, nu, tajās, nesim, kaut kādas ģenētiskas izmaiņas vai ietekmi uz šūnām. Tagad tie biomateriāli, viņi var būt ļoti dažādi, bet
siekals,
jā, asins un urīns, protams, ir tie visvieglākie, visvieglāk iegūstamie un visvieglāk apstrādājamie.
Bet tad jūs esat palikuši pie tā, ka analizēsiet 25 konkrētas vielas, ir vai nav tajos cilvēkos, kas, nu, nodos tās asins vai urīna analīzes?
Jā, tad svarīgi piebilst, ka vielas ir viena lieta, ja, bet tā problēma ir tajā, ka tajā parastajā asins analīzē, nu, tas tāds samērā tādas, nu, tādas labi saprotams lietas, ja, un gadus desmitiem pārbaudīts ar tām biomonitoringa lietām, reizēm mēdz būt tā, ka mēs nosakām vielu, bet varbūt, ka to vielu noteikti šosmīgi grūti, mēs varam noteikt to viņas ietekmi, teiksim, kaut kāds marķieris mainās, kaut kāds rādītājs, nu, to smalku nosaukumu, un tad mēs varam mēģināt noteikt gan vielu, gan to rādītāju, ja, tā ka tas arī nav varbūt, nu, mums arī ir vielas, kuras mēs noteiksim, bet mēs noteiksim arī, nu, tur vairāk kā 20 dažādus šos te, nu, tos parametrus, ko tās vielas varētu ietekmēt, jo mums jau svarīgi saprast gan cik uzņemts, gan kā ietekmē un vai ietekmē.
Bet kā un vai ietekmē, to jūs atkal noteiksiet arī tikai no tām asins analīzēm, kādā veidā tas,
nu,
notiek?
Pamatā tās ir asins analīzes, nu, urīna analīzes, jā, kur vienkārši mēs redzam, ka ir kaut kādi tie vielu, nu, vienkārši piemērs ir svins, ja, ko mēs varam noteikt svinu asinīs, bet varbūt labāk ir noteikt koproporfirīnu, kas ir tas vielmaiņas produkts, kurš labāk rāda, vai viņš tiešām iedarbojas. Ja, tas tāds varbūt ļoti vienkāršos piemērs, kas
ir viens bet populārs. Bet arī, ja, nu, skatoties, kāda tām vielām ietekme, mēs varēsim arī nu, skatīties kaut kādu ietekmi uz hormoniem vai uz, vai uz nu, kaut kādiem iekaisumu varbūt rādītājiem, varbūt stresa rādītājiem. Nu, tā ietekme ir ļoti, ļoti atšķirīga un mums iespēja būs matemātiski analizēt, krustot faktiski jebkuru vielu ar jebkurām sekām skatīties, vai ir kaut kādas izmaiņas vai vielu kombinācijas.
Vai, piemēram, ietekmē holesterīna līmeni vai teiksim, vairot dziedzēt hormonus. Jā, jo šīs vielas, ko Linda pieminēja, tās ir, tur ir nu, tādas dažādi grupu vielas, jā, un dažas ir labāk zināmas, un dažas ir gaužām nezināmas. Ja, nu, normālais, ja mēs arī jau projām paši pastāmies lapiņā, lai izrunātu no galvas skaitām.
Bet no kurienes tās īsti mums rodas?
Jā, tas lūk ir arī viens no projekta uzdevumiem. Tad mēģināt identificēt tos iespējamos ceļus, kā viņas nokļūst, un tur ir, nu, ko Linda minēja, kad viena lieta, ko mēs ņemam vērā, piemēram, vai Latvijā viņi tiek pārdoti, ja, tas vēl tie vienkārši veids. Labi, mēs nevaram visu zināt, cik ko pārdot, bet mēs varam lielos rādītājus zināt. Bet kā rāda tā mūsu iepriekšējā pētījuma pieredze, piemēram, par tiem pašiem pesticīdiem, biežākais un populārākais pesticīds Latvijā un Eiropā faktiski nemaz nav atļauts, ja, un viņam nebūtu jābūt, ja, bet viņš ir ievests un kaut ko, nu, tiek kartupai konkrēti apstrādāt, ja, un viņš tādā veidā nonāk. Tā kā no tiem projektu uzdevumiem arī ir mēģināt identificēt tos galvenos ceļus, jo tad mēs varam kaut ko mainīt, nu tādos lielos, kā saka, sabiedrības aspektos, piemēram, ko var aizliet, ko jāaizliet vai ko jāatļauj tirgot vai izmantot un tamlīdzīgi, ja. Tā kā tas ir tāds, nu, viens aspekts, ko arī ieņem vērā.
Tātad tas būtu tas, ko mēs apēdam vai iedzeram kaut kādā brīdī.
Jā, bet apēdam vienzinā, bet arī gaisā.
Bet ir ieelpojumi, kas varbūt vajag uz ādas, kas nonāk. Ir vielas, kas caur nebojā tādu uzsūcās. Ir vielas, kas ir, piemēram, ar apģērbu, viņas ir visu laiku, kamēr tev ir apģērbs mugurā un lielā virsmā, tev ir tajā ādā ir saskarsme. Un tur jau ir arī, mēs tā varbūt ikdienā nedomājam, kad tās ir krāsas, tie ir kaut kādi, iespējams, balināšanas līdzekļi, tie ir tai krāsai pievienot krāsu noturības līdzekļi un nu, dažādas tādas
lietas. Viens piemēram, ir speciāli apģērbi, nu, darba vidē, piemēram, ja, un tur viņiem ir, zinām, prasībām jāatbilst, un viena prasība, ka viņam nebūtu jāuzliesmo vai jādag, ja, tad viņi ir pārklāti ar liesmas lāpētājiem. Tas ir vielas, kas arī ir žalūzijās, piemēram, galdu virsmās, nu, sienu materiālos un daudz
ko citu.
Mēbelēs. Jā, mēbeļa audumos, ja viņam nebūtu jādag, ja, jāuztur degšana. Un atkal ādā ir 2 metri vidējam cilvēkam 2 kvadrātmetri ādas, ja, un tad tam milzīga virsma, caur kuru kaut kāds atkal ļoti mikroskopiski, bet katru dienu toties. Ja, un šīs arī, piemēram, tāda veida vielas arī ir šajā, nu, tajā
25 vielu sarakstā,
ja. Strumo sarakstā.
Tātad, jā, ļoti dažāds tas vielu, nu, grupu klāsts, lai arī kā liekas 25 vielas nav daudz.
Bet vienkāršot mazliet sastruktūrēt viņas trijās lielās daļās, tie ir smagie metāli, kas ir mums zināmi, kā tur,
nu, zivsudrabs, svins, kadmijs, arsens, kroms, nu, tās ir tie tādi zināmākie.
Jā, klasiskākie, jā. Tad otra grupa ir tie pesticīdi, kurus mēs arī vienā apsultinājā pieminējam, kas arī ir, tātad nonāk pie mums ļoti dažādos veidos, nu, pamatā mums ir ar apēdot, bet ne tikai. Un trešā grupa ir tā varbūt viss tāda grūtāka, aprakstāmā ir tie, saucamie, noturīgi organiskie piesārņotāji, un tur, protams, apakšā ir daudz dažādu vārdu, kā ftalāti, dioksīni, ja, tur PFAS, nu, kā saīsinājums, ko bieži mini, ja. Es tie, tur ir tādas, nu, tie paši liesmas lāpētāji, pieminētāji, ja, un tos gan ir, vairumi ir bez tādas mēles, nu, tie ir varbūt diktoriem labi
vingrinājumi,
un prasmi uzlabošanai.
Un tur ir jāsaka, katrai tai vielai, piemēram, ftalāti, tas ir atkal grupas nosaukums,
jā,
un tur apakšā ir no desmitiem, pat 15, 20, un, nē, tur ir noteikti daudz vairāk vielas, bet tās, ko mēs esam analizējuši, ir kaut kādas, tieksim, 15 vielas nosakot, vai mēs viņus iekļausim, vai mēs neiekļausim.
Un duši, ka te ir jāpiebilst tajā pašā apstulcinā, ka mēs esam arī, nu, šī nav tikai tāda Latvijas iniciatīva vai Latvijas aktivitāte, ir valsts, kur biomonitoringa programmas darbojās jau, nu, Vācijā mēs šķiet arī 50 gadus iespējams, ja, kur tiek sakots līdz tam tai iedzīvotāju situācijai veselībai. Un biomonitorings ilgtermiņā ir tas, nu, tā viena tā milzīgā pievienotā vērtība, un arī Latvijas kontekstā būtu jābūt tieši tāpatās, ka mēs tagad nomēram to kaut kādu situāciju, nu, to temperatūru slimnīcā, jā, un tad reiz trijos, reiz piecos gados mēs varam palūkoties, piemēram, kā mainās tie reālie pesticīdu līmeņi, nu, tas tīk, kas īstenībā pie mums nonāk mūsu ķermeņos organismos, vai teiksim tas, ka tur ir svina lietošanas aizliegums, vai tas nāk pa labu vai ne, vai tas ir reāli nostrādājis, jā, un tam līdz. Tikai ilgtermiņā ir ļoti, ļoti, nu, būtiski skatīties līdzi, un un piemērotās politikas iniciatīvas un aktivitātes un aizliegums, vai tieši otrādi kaut ko atļaut, jo tā nav problēma un tamlīdzīgi.
Bet es pieņemu, ka pēc 3-5 gadiem jūs skatīsieties tos pašus cilvēkus vai citus?
Nu, tas ir vispār labs jautājums.
Tās pieejas ir ļoti dažādas. Visbiežāk tā situācija ir tāda, ka ir daļa tie paši, plus daļa nāk jauni. Tur ir dabiskais atbirums, cilvēki vairs negrib nākt, pārceļās dzīvot kaut kur citur, viņiem vairs negrib dot analīzes vai dažādas. Un tad ir tāds dabiska tās atlases nomaiņa.
Bet, protams, ideālā gadījumā tur ir liela daļa, kas būtu tie paši, bet dzīvē tā tiešām reti notiek, bet arī tie valstu dizaini ir ļoti atšķirīgi, tās pieejas ir dažādas. Bet tā problēma varbūt, ka tas nav, ir labi, ja tā būtu, bet nav kritiski, ka tā nav, jo mēs paņemam pietiekamu lielu skaitu, un Latvijā tas mēs esam tur visādos veidos rēķinājuši, bet mēs uzskatītu, ka apmēram 400 cilvēki ir tāds, tāds minimālais reprezentatīvais izlases izmērs, tad ir runa par pieaugušiem cilvēkiem, tajā vecuma grupā, kurš tad sniedz tādu pietiekamu labu zinātniski, statistiski ticamu bildi par to, kas notiek. Līdz ar to tas nebūtu nekas slikts, ja tagad paņemam 400 un pēc 5 gadiem tie ir, teiksim, 200 iepriekšējie un 200 jauni. Ja tas joprojām parādītu, kurā virzienā mēs tā kā stūrējam vai nestūrējam, vai labi vai slikti, vai kaut kas mainās vai nemainās. Tā kā pieejas dažādas, bet tas ir okay.
Tā kā 400 cilvēki šobrīd ir tas, kas, ko pietiktu, lai mēs pateiktu, kāda Latvijā kopumā ir tā situācija.
Jā, nu mēs priecātos arī par nedaudz vairāk, lielāku skaitu, jā, jo tas, uz ko mēs aicinām, tad cilvēki aicinām pieteikties, tad varbūt jāpreklamē, tā nav komerciāli, tāpēc tā, ka mēs varam reklamēt, ir mājaslapa biomonitorings.lv, pārsteidzoši sarežģīts nosaukums, un lapā ir pirmkārt informācija par pašu biomonitoringu, tur arī viņi tiks papildināta, pieminēsim, parunāsim, jā. Bet faktiski tas, ko mēs sagaidām, ko mēs aicinām, ir cilvēki, kuri gatavi ir nodot tātad asins un urīnu paraugu. Tas, par to nebūs jāmaksā, cilvēks arī saņems rezultātus, tā varbūt vien tā pragmatiskā interese ir ārkārtīgi pilnīgi un super plaša asins un urīnu analīze, jā, pilnīgi par brīvu. Un otra lieta, kāpēc mums varbūt būtu forši to cilvēki, būtu arī drusku vairāk, līdz ar to mēs neatraidīsim nevienu, jā, ir anketa, kas mēģina noskaidrot tos dzīves, ēšanas, darba, izklaides un tamlīdzīgi paradumus.
Tās lietas, kas varētu ietekmēt to, kāpēc tās konkrētās vīles koncentrācija jūsu organizmā
tā. Tas ir dzīves vietu, piemēram,
tur ir jautājumi par dzīves vietu, par pārādumiem, par kaitīgiem ieradumiem, par hobijiem, jo, piemēram, daļa hobiju arī var
radīt,
jā, tiešām ekspozīcijas sākot no, nezinu, varbūt kādam kungam ir garāža mājās, kur viņš ķimerējas ar
spīdinātājiem mazgā rokas un tamlīdzīgi, jā.
Un metina un vai hobiju šaušana un svinu skrotis un dažādas tādas lietas. Tad līdz ar to tā anketa ir gan gara un cilvēkiem, kas piesakās, ir jābūt gataviem ne tikai doties līdz laboratorijai un nodot to asins analīzes un urīna analīzes, bet arī veltīt kādu laiku atbildot uz to jautājumu, tiem jautājumiem gan par smēķēšanu, gan par rēšanu, gan par kādu uzturu viņš vēlas,
kur
viņš pērk, vai viņš gatavo pats, vai viņš audzē mājās.
Vai viņš dzīvo laukos vai pilsētā.
Jo tiešām tās viens no svarīgākajiem šī pētījuma uzdevumiem ir nevis tā kā uztaisīt fotografiju, par to, vai noskaidrot konkrēto situāciju, kādas ir tā vīlu koncentrācija cilvēka asinīs, bet arī mēģināt izskaidrot tos cēloņus, kāpēc, lai varētu varbūt valsts politiku pamainīt kaut kādā jomā, kur ko atļaut, aizliegt, kā varbūt veseli kaut kāda informēšanas kampaņas vai
katrā ziņā darāmā būtu tālāk daudz. Bet es tā aizdomājos, jūsos klausoties, protams, gan jau, ka teiksiet, vēl nav rezultāti, lai to komentētu, bet kā jums šķiet, vai mēs dzīvojam laikā, kad mums tieši būs vairāk iespējams organismā visādu šo vielu nekā, piemēram, tur pirms vairākām paudzēm cilvēki dzīvojuši. Vai gluži otrādi mazāk, jo no vienas puses, jā, vielu, kas mums ir apkārt, droši vien ir vairāk, un mēs saskaramies ļoti daudz, bet tajā pašā laikā, daudzas vielas jau mūsdienās ir aizliegts, kas kādreiz bija brīvi pieejams.
Es laikam gribētu teikt, ka vielu skaits noteikti ir vairāk, jo es domāju, ka lielākā daļa cilvēku vispār neaizdomājas par to, cik, piemēram, nezinu, plastmasas lietiņā vai glāzītē iekšā var būt tās vielas, par ko mēs runājam, tur plastifikātori, lai tur tā glāzīte ir balta, lai viņa neplīst, lai viņas
neizjūk,
ne, nu, tur ir kokteili, nu, tiešām pat tai vienā glāzītē ir kokteils, tad mums ir glāzītes, čīvītes,
galda virsmā, salmiņš,
cigaretes, jā, nu, tur visu, tās lietas, ko cilvēki lieto ļoti daudz. Tā ir pašā laikā, es domāju, ka tās koncentrācijas visticamāk daudzām vielām ir daudz zemākas. Nu, pieņemsim, ja mēs skatītos uz to pašu svinu, mums bija nu, tur tas benzīns ar to svinu, tagad viņa nav, mums tomēr ir dažādi ierobežojumi, mums ir dažādi pesticīdu ierobežojumi, bet tas, ka tas kokteils ir lielāks, tas noteikti tā ir. Otra lieta ir, ja tiksim, mēs paskatīsimies 50 gadus atpakaļ, tad mēs par daudzām vielām vispār nezinājām, viņām nebija noteikts, nebija attīstījusies nu, tās noteikšanas metodas tik tālu, lai tās vielas vispār varētu noteikt. Tas nozīmē, ka mēs vienkārši esam arī zinošāki, jo mums ir tehniski spējīgāk to izdarīt. Līdz ar to es laikam teiktu, ka nav jābūt pārsteigtiem, saņemot rezultātus par to, ka tajā cilvēka organismā ir A, B, C, D, nu, teiksim, visas 25 vielas, bet droši vien, ka būs jāskatās vairāk uz to, cik lielas ir to vielu koncentrācijas. Un te lielā mērā ir nu, tā kā vēl viens aspekts, ka daļai vielu pasaulē tās metodoloģijas un normas, nu, tie robežvērtības ir attīstījušies ļoti tālu, ka tu vari pateikt, jā, nu, ja tas ir pārsniegts, tad ir diezgan liels augsts risks, bet daļām vielu vēl ir tā, ka tas viss ir procesā. Un tiek,
mēs vēl nezinām, vai viņas ir kā īsti kaitīgas vai ne.
Un tad te būtu arī nu, mūsu Latvijas kā zinātnes pievienotā vērtība, ka iedot arī tos savus datus, paskatīties, ok, pie šitādajiem rādītājiem ir tādas izmaiņas, tāpēc varbūt mēs varam tur to normu pabīdīt uz vienu vai uz otru pusi.
Jā, jo paralēli arī noteikti tāds Eiropas, nu, milzīgi mēroga projekts ar nosaukumu parts, tātad par, nu, par partnerību ķīmisko vielu risku nu, pārvērtēšanā, un arī tur tās biomonitoriņa aktivitātes notiek, un tur tas ir kopējais nu, cilvēku skaits, kas Eiropā tiks apvērsts, tā skaitā arī ir mūsu vielām, nu, mēs kaut ko ņemam papildus vēl bez tā, ko visi darīs, jā, bet tas tiešām dot to iespēju nu, saprast, arī tos mītus pašķitināt, ja, vai šī viela tiešām ir kaitīga vai nav, un varbūt kāda, par kuru mums nebija nekādu aizdomu, mēs redzam, ka ops, izrādās, ka viņi teiks, un tur vairāk dzirdz ar hormonu ietekmē, ja, bet to mēs nevaram ieraudzīt uz vienu cilvēku. To mēs varam ieraudzīt uz 10 000 cilvēku. Ja, un tiešām tas, ko Linda minēja, tas, es arī piekrītu tam, ka visticamāk tas kokteils būs iespējīgāks, bet koncentrācijas būs zemākas. Bet ir vēl divas lietas, ko Linda nepieminēja, kas būtu jāatcerās. Viens ir tas, ka mēs pirmkārt dzīvojam ilgāk, kas ir jauki. Un mēs arī
uzkrājas vairāk.
Jā, uzkrājas vairāk. Un mēs arī pieminējam to atslēgas vārdu noturīgie organiskie piesārņotāji, un tas ir tas, kas varbūt arī katram tādām atbildīgam individam, kas mūs tagad klausās, ir jāatcerās, ka vidē jau nekas tā ir nepazūd, tā īsti, ja mēs varam kaut ko izmest ārā un viņu vairs neredzēt, bet tad nenozīmē, ka tā tur nav. Un tie noturīgie piesārņotāji to ir bīstam, ka viņi nokļūst tajās barības ķēdēs, un mēs joprojām, piemēram, atrodam, arī mums ir, piemēram, bija projekts par sapropeli, kur mēs no 7 metru dziļuma kaut kādas paraugas ieguvām. Opā, tur ir kaut kādi 60. Gadu pesticīdi klāt, nu, mikroskopiski, bet viņi tur ir. Un viņi joprojām tur ir, un dažiem būs arī pēc 160 gadiem, ja, vai 230 gadiem. Līdz ar to es domāju, ka tie kokteļi būs lielāki, bet koncentrācijas būs zemākas. Ja. Bet varbūt atpakaļ viens vēl pasprotiši, un tas mums ļaus arī tiešām saprast, nu, kur tad viņi varbūt rodās, un kur ir tās, nu, tie, kas ir tie bīstamākie paradumi. Un es pieņemu, ka mums izdosies varbūt arī kādu tādu sabiedrības mītu kliedēt, ja, kā piemēram, kad nu, cilvēki tur uzskata, ka varbūt laukos dzīvot pie tīruma, kur apstrādāja ir bīstamāk nekā pilsēt. Tā, bet varbūt ir tieši otrādi, jo ir pilsētā prēkot tikai gatava pārtika, ja, un varbūt uzņem vairāk, un uzņem kaut ko citu vēl klāt. Ja. Tā kā restīvi, es domāju, ka tur būs daudz arī tādu Latvijas gadījumā mīti, kurus mēs pa vienam mēģināsim arī celt
pārsteigumu, ja,
un skaidrot. Ja.
Jā, es aicināšu arī cilvēks, ja jums ir šobrīd, kas mums klausās jautājumu un pētniekiem, tad droši izmantojiet iespēju, jūs varat ar mums sazināties vai nu rakstot. Ētrās, ka no šiem raidījumam ziņu sūtot, vai arī rakstot ziņu uz mūsu WhatsApp numuru 25660440, tad Latvijas Radio 1 WhatsApp arī ir jūsu rīcībā, un jūsu sūtītās ziņas, tad es arī viesiem nolasīšu. Par šo laiku, cik ilgi uzturas mūsu šīs vielas, es arī gribēju vēl papildus pavaicāt, Kā jūs sapratīsiet, nu tagad varbūt cilvēks labu gribot, piedalās pētījumā, ļoti labprāt iesaistās, aizpilda visu kaut ko, bet, piemēram, es nezinu, vakar vai aizvakar ir kārtīgi kaut ko, nezinu, ēdis, dzērs vai kā citādi lietojas, kas atspoguļojas tajās asins analīzēs vairāk nekā varbūt, nu tas nav tāds fons, kas visu laiku būtu šim cilvēkam. Kā jūs sapratīsiet, kurā brīdī kaut kādas vielas ir tādas, nu kā saka, ka viņas ātri nāk un ātri aiziet no mūsu organisma, un vai tās 25 nu, ir tās, kuras ir tikai, kas tur ilgnoturīgi būs klātesošas. Protams, tās koncentrācijas var mainīties no tā, ka vienkārši noteiktā laikā cilvēks kaut kur ir bijis vai kaut ko ir darījis.
Jā, nu viennozīmīgi tās nu, koncentrācijas cilvēku organismā nav tā, ka viņas visu laiku ir konstants, viņas paceļās, nokrīt, piemēram, pesticīdu gadījumos, tas varbūt arī atkarībā no tā, ko tu esi pēdējā dienā ēdis, ja vai tu esi ēdis kādus, nezinu, kartupeļus, kas ir apstrādāti ar to konkrēto ķīmisko vielu, vai tu esi ēdis banānus, kas ir no kaut kurienes vesti un apstrādāti ar kaut kādiem pesticīdiem vai ķīmiskajām vielām. Tāpēc viena daļa anketā ir jautājumi par pēdējās, nu, nezinu, uzturu dienas grāmatu varētu teikt, kas ir par pēdējā laikā tieši, ko tu esi ēdis. Un tā tu, piemēram, varēsi saprast vai un saanalizēt, ja te būs pieejami dati, piemēram,
salikt kopā,
par salikt kopā, vai tie ir, nezinu, frī kartupeļi no kāda konkrēta, tur, nezinu, ātrās ēdināšanas ķēdes, kur kas parāda, ka ir augstāki vai zemāki, vai kādas cits lietas.
Banāns pēdējā nedēļā ēdis jā, daudz, jā.
Tāpēc tā jau ir tālāka datu analīze, kurā tu skaties, nu, maksimāli krustojami.
Bet patiesībā par to pēdējo dienu nakti būs itin sīk un smalki jāatbild tajā anketā, ja?
Jā, un mēs te tiešām aicinām atbildēt, jo tas tad dod to lielo tiešām to bildi, ja, ka tas cilvēks ir, teiksim, mēs redzam, ka 20 cilvēki ir ēduši, teiksim, vismaz vienu banānu dienā pēdējā nedēļa, un tad mēs redzam, x kaut kāda viela tur pretīm parādās, un tad mēs varam salikt kopā, vai to vielu izmanto banānu apstrādājumu, kurā etapā, ja, vai tas ir Latvijā, vai tas ir, teiksim, Čīlē vai Peru, nu vienalga, kurā valstī tas nebūtu, ja.
Mums šeit ir jau vairāk jautājumu, kas ir mūsu sasnieguši, un šeit viens no jautājumiem skan tā, vai bērni drīkst piedalīties projektā, es saprotu par pieaugušiem vairāk, ja jums te runājāt.
Ir tā, ka tajā Latvijas pēdījumā, par ko mēs tieši šobrīd runājām, ir pieaugušie, nu tad cilvēki, kas sasnieguši 18 gadu vecumu līdz, man liekas, 65 apmēram gadiem, bet mums ir doma nākotnē piedalīties arī šajā Ivara pieminētajā parka projektā, un tur ir arī gan bērni, gan pusauģi atsevišķi, ja mēs runājam par pieaugušie, kas varētu būt, teiksim, 400, tad bērni tie varētu būt 200 bērni un 200 pusauģi. Tāpēc mēs aicinām tajā aptaujas, nu, ne aptaujas, tai pieteikšanās veidlapā, tur ir būs iespēja atzīmēt, vai jūs esat gatavi nākt arī, nu, piedalīties pētījumā kopā ar ģimenes locekļiem, nu, kas nozīmē, ka varēs salīdzināt arī, tieksim, ģimenes locekļiem.
Tā viena, tā lielā sāpīga, jāsvars tā, tāda pētījuma, tāda milzīga jomkā pētījuma veikšanas ētika, ja, un līdz ar to mums arī, nu, ja tiek iesaistīti bērni, ja, tad tas ir, nu, daudz jūtīgāk un daudz atbildīgāk un sarežģītāk, ja, protams, viņi paši par sevi neatbild, tad tā vecāka pārstāvniecība, nu, tur ir tādi, nu, juridiski, ētiski jautājumi, kurus mēs arī fonā te mēģinām saprast, ko mums arī kavēja tas, ka Latvijā tā likumdošana nav līdz galam īsti sakā, nu, ne pilnībā skaidru un saprotam, ja, tieši par bērnu iesaisti.
Tad var teikt, ka šobrīd uz šo pētījumu vairāk pieaugušiem, bet plašākā mērā.
Jā, bet mēs novērtētu, ja kāda ģimene arī pieteiktos norādīt, ka ir gatava ar saviem jauniešiem, bet pusauģiem vai bērniem arī piedalīties, jo tas tiešām būtu viņiem pašiem vērtīgi un labi, un arī tai kopējai zinātnē būtu labi.
Šeit mums klausītāji arī jautā par to, ka jūs stāstāt par to, kā tās vielas mūsu organismā ir, bet vai jūs zināt arī, kā tās dabūt ārā no organisma, vai mēs runājam par visām tām, kuras nevar dabūt no organisma
nu,
ārā?
Tur ir gan, jā, ir problēma tiešām ir tajā, kāpēc vispār tās šāda veida aktivitātes notiek, ir panākt, lai viņas tur neparādītos, vai ne, kaut ko tad mainīt, regulēt un aizliet. Nu, protams, tie briesmīgi skan tie vārdi, ja kaut kas kā jāaizliedz kārtējā kaut kādā direktīva jāizdomā. Bet ne, tiešām mēs varam mainīt diezgan daudz, un tādu piemēru īstenībā Eiropā ir ārkārtīgi daudz, kur izdevies kādu vielu noķert kā bīstām kaitīgu un izskaust viņu no mūsu vides, tas viens uzdevums, bet protams, ka biomonitoringam viena no lietām, ko mēs nepieminējam, bet ir arī tāda diagnostiskā funkcija, tiešām saprast, kad ir par daudz un ne pilnīgi visām no tām vielām, bet daudzām no viņām tiešām ir iespējams arī terapijas, ir kaut kādas, nu, teiksim, papildus izmeklējumi, papildus monitorings, kā pavērot, vai tas tiešām nu, ir labi vai slikti un ietekmē vai neietekmē veselību. Tā kā tā personalizētā medicīnas pieeja arī tajā biomonitoringā drusku ir, ka mēs redzam to individu ar viņu to problēmu un viņu tiem līmeņiem vielu, ja, un tad varam arī saprast, vai, tur, vai viņu vajag dabūt ārā. Vairumu arī var, nu ir, protams, kaut kas, kas ir grūtāk, kas nosarēs kaulos vai, teiksim, kaut kādās aknu šūnās vēl kaut kur, tas ir sarežģītāk, bet arī to var risināt. Tikai jāzina, protams, vai viņi tur ir un kas tā ir.
Šeit mums ir patiesībā divi jautājotāji tieši par ūdeni vaicātē. Madars raksta pirms brīža, ka mums arī izskanēja sižets par dzeramo ūdeni un teica, ka viss ir kārtībām, varam dzert krānu ūdeni Latvijā, bet kā ar mikroplastmas un visām citām vielām, kas iziet cauri notaku ūdeņa attīrīšanas iekārtās mūsu trauku vai veļas mašīnām, vai varam tiešām droši teikt, ka dzeram tīru ūdeni un ko tad, no kā tad sastāv filtri ūdens un kas ir pašos krānos un papildinot tad ar otru klausītāju jautājumu arī ir par to, ka ir ļoti kaļķēns ūdens un vai tas atkal lielā mērā ietekmē to, kas notiek asinsvados un parādās arī analīzēs.
Es par to miroplastmas varbūt sākumā atbildēšu. Nu jā, tā ir pagaidām ļoti grūti pētām un neizpētīt problēmu. Tas, ko mēs paredzam ņemt arī tātad urīnu paraugus, vismaz divus no katra cilvēka, kas tiktu glabāti nākotnē arī tieši to mikroplasmas noteikšanai. Tā problēma ir tajā, kad cilvēki vairumā gadiem, kad uzdod šādi jautājumi, viņiem nav tāda īsti, tāda laba apjausma par to, ko tas nozīmē tehniski, jo nu, to mikroplasmas noķert, izmērīt un saprast, kas tā tāda ir, īstenībā ir nu, kosmiski sarežģīti.
Jā, bet mēs paši daudz runājam par to, ka nu, tā ir visur, vai ne?
Jā, un es domāju, ka ūdens ir tikai viens piemērs, tikpat labi iela vai mašīna vai nezinu.
Nu, jebkas ir arī tā pati pārtika, vai piemēram mēs ēdam sieru, kurš ir katrs atsevišķais gabaliņš, atsevišķi iepakots.
Nu, tas ir noberzies un pieliks,
jā. Nu, tā būtība ir, ka mēs mēģinam izvairīties no tām nu, papildus nevajadzīgām lietām, vai piemēram, ja mēs runājam par mikroplastmasu un dažādām nu, tām lietām, kas ir mikroplastmasā, tie paši ftalāti, piemēram, vai nu mums, ja mēs gribam padzerties, vai mums vajag ņemt no plastmasas pārlietu, tur, teiksim, ūdeni plastmasas, nezinu, dzermajos un no salmiņa dzert ar ūdeni, vai mēs varam vienkārši stikla glāzē dzert, ja? Nu, tā kā mums tādas vienkāršas praktiskas lietas mēs paši varam darīt, lai tā mikroplastmasa, nu, vai jebkādas ķīmiskās vielas savā organismā nenokļūtu.
Te vēl jautātājs mums uzdod jautājumu par to, vai meži nav pilni ar padomju laiku bīstamajām vielām. Nu, šādas noteiktās vidēs mums ir ļoti daudz arī
jā,
vietas, kur ir piesārņotā.
Daļa no tām, ko mēs nosakām, tās vai tas, ka arī kaut kādā veidā tur vēsturiski arī, nu, ir arī tā skaitā arī vēsturiski izcelsmi. Un tāpēc, ko Līna sākumā minēja, mums tā metodika bija, ka mēs mēģinām aptvert gan to, vai viņi vispār Latvijā ir lietota, cik daudz, vai viņi joprojām ieved, vai viņi ir vispār ir bijusi problēma, vai cik viņi ir bīstama, cik viņi ir noturīgi, tā kā to visu kopā liekot, mēs pie tā sarakstu nonācām.
Bet ir šīs vietas, kas ir ar to vēsturisko piesārņojumu, vai mēs tās īstenībā uzņemam organismā? Nu, es nezinu, varbūt mēs lasam sēnes
mēs no... Mēs uzņemam ar varības ķēdēm, jā. Tie paši vien, tie vēsturiskie pesticīdi pie mums nonāk varības ķēdēs vienkārši. Un tad, protams, ka mēs esam tās varības ķēdes, nu, tā kā augstākajā bosmā, tad līdz ar to mēs, piemēram, mēs ēdam zivis vai meža dzīvnieks, ja, kurš tur ir barojies no tā auga, kurš tur ir audzis uz tā padomju mantojumu, ja, kā te klausītājs minēja. Tad, protams, ka teorētiski kaut kāda maza daļiņa tur arī nonāk. Jā.
Jā, bet es laikam tomēr gribētu teikt, ka mēs šobrīd vairāk runājām par to, tām ķīmiskajām vielām, kas ir mūsu šodienas ikdienā, par ko mēs tā kā mazāk esam runājuši, jo par to, ka tas ir vēsturiskais mantojums, tur, nezinu, noraktas buņģas vai kannas ar ķīmiskajām vielām. Jā, tas, protams, tā ir, bet mēs runājam par tām ķīmiskajām vielām šobrīd arī, ko mēs ikdienā izmantojam, kuras mums ir klāt krēmos, matulakās, visā kosmētikas apģērbos, mazgāšanas līdzekļos, nezinu, pārtikā.
Degvielām.
Nu, kas mums ir tā kā tajā kokteilī, kurā mēs dzīvojam vairāk. Un, ja mēs skaidri zinām, ka tas vēsturiskais mantojums tiešām ir kaitīgs, jo, nu, tas vecais svins tur bija, vai tur kaut kādas svina krāsas, vai kas viņas bija, bija, mēs to nenoliedzam. Tomēr šobrīd mēs vairāk skatāmies uz to, par ko mēs mazāk zinām, ko mēs nezinām.
Jā, un tas, ko šādi pētījumi pievienotie kopējai zinātnes izpratnē, tiešām ir tas arī, ok, tā bilde, kas pašlaik, bet arī, nu, vai video, kas pašlaik, bet arī tiešām tā jaunās atziņas, ja saprastē, piemēram, vispār Eiropā šis kaut kādā veidā ir aktuāli ietekmē, un tad mēs varam arī pēc gadiem pieciem saprast, piemēram, ja tur pirms 3 gadiem bija dioksīna, tur vairāk asinīs, un tagad ir kaut kāda noteikta veida slimība vai kaut kāda endokrīna problēma, ka tas ir vai nav saistīts.
Jā, jā par šo saistību. Mm-hmm. Te Inga arī saka, diemžēl nesaklausīja, kas ir atklāts par vairogu dziedera hormoniem, kas tos ietekmē. Nu nav gluži vēl atklāts, jūs vienkārši...
Tikai vienīgā piemēra, jā, jo tad hormoni tiešām ir virkni no šiem noturīgiem organiskiem piesārņotājiem. Viņi ir tie aizdomās turumie par tām sacumajām endokrīnās sistēmas jaucējvielām, jo viņi mēs būtu ļoti līdzīgi mūsu hormoniem. Līdz ar to viņi tur tā kā iesprocās tajā normālajā ķermeņa procesā, jā, tā īstā hormona vietā, un tad kaut ko attiecīgi ietekmē. Ja? Tā kā vairodzies bija viens piemērs, bet tāds piemērs varētu saukt īstenībā
jā,
par jebkuru.
Ar insulīnu saistībām, ar diabetu, cukuru diabetu, visas tās lietas, jā, tā kā ļoti daudz vielas. Mm.
Bet tas, ko jūs skatīsieties, ir arī tas, ka ja jūs atrodat, ka konkrētajā paraugā ir noteikta viela, vai ir kaut kādas citas vielas, kas pasaka, tā viela jau bijusi tur iesaistīta kaut kādos vielmaiņas procesos, vai kā citādi mūsu organismā kaut kur jau bijusi un kaut ko darījusi, tad ir teikt, pirksta nospieduma asinīs būs saskatām.
Tie saucamie tie efektu marķieri, ja, mm-hmm. mēs redzam, piemēram, kad ir vairāk kaut kāda viela X, un tad mēs redzam tos pašus hormonu izmaiņas, vai, un tās tendences tādās lielās grupās tad var labi pamanīt. Nu, vienam cilvēkam akā viņas īsti nav pamanāmas, ja, bet ja mums Latvijā ir 400, Eiropā ir 40 tūkstoši, ja, mēs to bildi nu, jau stipri labāk redzam. Ja, tā kā atbildi ir daļēji jā, bet tas mums nav tik melnbalti, nav tik vienkāršot, jo katrai tajā vielā ir savs stāsts, savs metabolisms, savu ietekmi, un tas ir tas, kas to visu padara diezgan sarežģītu.
Kad mēs varam gaidīt tos rezultātus? Es saprotu, šobrīd ir aktīvā fāze.
Man 400 cilvēks.
Jā, nē, nu, pēc tā, kā cilvēki te raksta, es saprotu, ka mēs ātri vien jums 400 cilvēks kopā sarīkosim.
Mēs būtu pateicīgi, ja tad biomonitorings.lv tiešām aicinām pieteikties. Nu, mēs paredzam, ka tā aktīvā fāze ir paraugu vākšana anketām varētu sākties, nu, ne jau Ziemassvētkos, bet jau negadā, nu, visticamāk, nu, tāda reāli. Un tad ir lietas, ko mēs varam Latvijā izmērīt aši un ātri, tās došiņ tad būs attiecīgi, nu, tad...
Aši un ātri.
Jā, tas nozīmē, nu, mēnesis, divi, kaut kādos tādos griezumos, bet tad ir tās vielas, ko mēs sūtīsim uz tām Eiropas laboratorijām, un tās došiņ būs nākamā gada otra puse. Tā kā, diemžēl, tur pat pacietība ir jārēķinās, un pirms kāds uzrakst, kas jūs nejēdzat nomērīt, vai kaut ko tamlīdzīgu, mēs reizēm tiešām nejēdzam, jā, un tā problēma ir tā, ka tās ir ārkārtīgi Linda jau pieminē, ka tās jūtības un tās tehniskās iespējas ir mainījušās, un Eiropā faktiski ir, nu, burtiski 3-4 laboratorijas, kas tajā līmenī, tajā pikogramu līmenī bieži vien, mēs runājam par ļoti, ļoti zemām koncentrācijām, kas, un par ļoti pareizu paraugu ņemšanu un sagatavošanu, kas ir tiešām ārkārtīgi sarežģīti. Tas nav tik vienkārši, kā mēs iemērcam strīpiņu ūdenī
un skatāmies rezultātu, vai ne? Jā, tātad mēs var teikt, gaidīsim jūs atkal ar šiem rezultātiem kaut kad jau nākamā gada otrajā pusē un vēl mazliet pēc tam, ja kamēr interpretācijas un vispārējais arī būs panācis savu, un šeit klausītājiem vēlreiz atgādinot, kas arī pārvaicā, vai tiešām caur RSU lapu ir atrasta biomonitorings. Jā, tā ir īstā. Jā, tā ir īstā. Tātad, jebkuri, kas ir cilvēki pieaugušie, gatavi ilgundīgi atbildēt uz jautājumiem un pēc tam arī doties uz laboratoriju, nodot analīzes, tad ir aicināti piedalīties un skatīsimies, kas tad
un
tā viss sanāks. Un tikai
reklamējot tajā lapā būs arī informācija par tām vielu grupām un vielām, tā ka tur uz tādas vienas lapiņas par katru no viņām būs arī, nu, tie ir tāda viegli uzturām forša informācija.
Vēl nav, bet
būs. Jā, bet arī nākamā sākumā.
Jā, nu to tad arī gaidīsim. Liels jums paldies, ka atnācāt un pastāstījāt, un paldies, ka arī esat uzsākuši ko tādu un ļoti vērienīgu Latvijā. Rīgas Radiņu Universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš, kā arī šī paša institūta vadošā pētniece Linda Matisāna šodien viesojās mūsu studijā, un ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies
un
par to.
Iesakāmies.
Paldies.
Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam. Rita Kārneča bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, un lai mums visiem jauka diena.